Қытай дөләт пехәтерлік орғалары тәрбедің үш айының алдады қолғайлынған қашқарлық язығы үшін Нұр Мәмәт Ясынның Марал бешедегі бір түрмеде тұтып тұрылып атқалық қашқарланды. Қашқар шәрлік жамаат қауіпсізлік идарысы сиясамынлық бөлімі Нұр Мәмәт Ясынның қашқар әдебиатыдегі бір әдеби әсері сәбәбідің қолғайлынғалықын етірап қылған. Шарқ Түркістан ұшыр мәркізі бұныңдан әлгірі Нұр Мәмәт Ясынның Қашқар вилаятлық дөләт пехәтерлік идарысыдегі мәхби сақчылар тәрбідін дөләтнің парчылашқы ұрыныш жинайты білі қолғайлынғалықын елан қылған еді. Шарқ Түркістан ұшыр мәркізінің ашқарлышыча Қытай хөкіметі Нұр Мәмәт Ясынның Қашқар әдебиаты журналдегі көккәптер намлық әдеби әсірі милли бөлгіншілікні тәшу қылған деп әйіпләп, Қашқар әдебиатының 2005 жылық 5-ші санын жығып алған. Біз Нұр Мәмәт Ясынның ахвалықыдегі ұшырларын егелләш үшін Марал бешін айлық сақчы дарысығы телефон қылдық. Айлық сақчы дарысының бір қадымен Нұр Мәмәт Ясынның қолғайлың қалықын әрәт қылмеді. Бірақ о, бұй ішілер азырычы бізге қаранғу деп жауап бәрді.
Бұл ішілер азырычы бізге қаранғу деп жауап бәрді.
Біз қолғайлынған язғучының ахвалақыды көшірлеріні егелеш үшін Қашқар вилаятлік сақчы идарысыдегі дайырлар біле дауымлыққа алақылаштық. Ахыры Қашқар шәрлік сақчы идарысы амалық әтіретінің бір хадымы мұхберіміздің Нұр Мәмәт Ясын әкідегі сауалларға жауап беріп, язғучының қолғайлынғалықын етірап қалды.
Тасы бұны қашы дейчі пачу шанда. Таманыг қашы дәжі шеда үші сәндіңдіға.
Юқарқы сақчы хадымы мұндақ дейді. О, Қашқар вилаятының Марал бешін айсыдын. О, Қашқар әдебиаты журналыға мақал езіп, әксиетчіл сөзләрін қыған. Сақчы хадымы Нұр Мәмәт Ясынның үш айының алдыды қолғайлынғалықыны білдірді.
Ежің сәңгі өліма, сәңгі бән өліқыны. Сонда ұлым үшіла ежің. Қауджи файан бақыны.
О, Нұр Мәмәт Ясынның қолғайлынғынығы үш жерім айдап боп қалғалықыны. Оның тек сотланмыған, бірақ дейбілсі өрімчедегі юқыры сотқы еуланғалықы. Шындақлы азыр оның Марал бешедегі түрмеде тұтып тұрылып атқалықыны білдірді. Қытай сақчы дайырлығының ашқарылышыча Нұр Мәмәт Ясынның дейбілсіға Қашқар вилаятлік сақчы идарысы мәсул ішкен. Bu münasibet bilen radyomuz muhbiri Abdunumraylıq yuqarı sotqa telefon qilib Nur Mehmet Yasinning dedosini surishtirdi. Yuqarı sotning dedo ishlariga mas'ul bir xodimi bo'lginchilik doiri dedolar intoyin ko'p. Hatto necha yuzga yetadi. Uyg'urlarning bo'lginchilik doiri dedolari teximi ko'p deb javob bergan. Қашқар шәрлік сақчы идарысыдегі дайырларының ашқарылышыча, Қашқар вилаятлік сақчы идарысы Нұр Мәмәт Ясынның көккәптер намлық әдеби әсері бесілген Қашқар әдебиятының 2004 жылық 5-ші санының жығып іліш бұйрығы түшірген. Қашқар шәрлік сақчы идарысының юқарқы әмелдары журналының жығып ілішкі Қашқар вилаятлік сақчы идарысы, Қашқар шәрлік сақчы идарысы, шындақлы мәдениет идарысының сәпәрвер қылынғалықыны білдірді. Қашқар әдебиятының 5-ші саны жәми 2000 нұсқы бесілген болып, юқарқы сақчының ашқарылышыча азырғы қадар журналының көп қысымы жығывілінған. О, жығывілінған журналлар Қашқар шәрлік сақчы идарысы амаллық әтірті башлықының шығансыды сақлынып атқалығыны білдірді. Шарқы Түркістан ұшыр мәркізінің қабар қылышыча өркіші тәхәлісі біле тонылған Нұр Мәмәт Ясын 1974 жылы Қашқарының Маралвешін айысыда туғылған. O, turmishini adibi ijodiyatidan olgan qalam haqi bilan qomlaydigan erkin qalamkash edi. Uning o'ynaydigan bola bormi? Tunji muhabbat, yurak yig'laydi qatorliq kitoblar nashr qilingan. Shundoqli 40 parchadan ortiq asari bir qancha to'plamga kirgizilgan.